Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þetta morgunvaktin. Klukkan liðlega 7:30. Það fimmtudagur í dag, 9. apríl. Nú, eins og venjulega á fimmtudagsmorgnum hingað komin Bogi Ágústsson og sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við höfum nefnt það hér fyrir morgun og lesið upp um Búdapest. Það er kastljós fjölmela og kastljósið almennt fyrir utan atburðina í Íran og Persaflóa. Það beinist svolítið að Ungverjalandi þar sem verður kosið um helgina.
Já, það verður kosið á sunnudaginn og kannanir benda til þess að í fyrsta skipti í 16 ár sé möguleiki á því að Viktor Orbán sem verið forsætisráðherra og fer fyrir Fidesz-flokknum að flokkurinn lendi undir og missi meiri hluta sinn á þinginu. Það er svona samkvæmt nýjustu könnunum það vil 10% stiga munur á Fidesz-flokknum og Tísa-flokknum sem að Peter Magyar veitir forustu og þetta myndi valda ákveðnum straumhvörfum í evrópskum stjórnmálum því að eins og tryggir hlustendur heimsklukans vita ósköp vel að þá hefur Viktor Orbán flekst mjög fyrir öðrum leiðtogum Evrópusambandsins, hann vinur Rússlandsforseta Vladimir Putins og hefur stutt hann og komið í veg fyrir stuðning Evrópusambandsins, fjárhagsstuðning til Úkraínu þannig að hann hefur verið svona mjög erfiður í öllu samstarfi og það vissulega svo að menn í Brussel eru fegnir ef að hann eru ekki lengur á leiðtogafundum þar og Orbán hefur sömu leiðis útmálað Evrópusambandi sem helsta óvinn Ungverjalands ásamt Úkraínu og Selenski Úkraínu forseta. En til þess að fræðast Ungverjaland og ungversk stjórnmála þá hefum við boðið hingað á þessum mótni góðum gesti. Það Gunnsteinn Ólafsson, tónlistamaður, kórstjóri, hljómsveitarstjóri og tónskáld. Hann nam tónsmíða við Franz Liszt Akademíuna í Búdapest, talar ungversku og á fjölda vina og kunningja þar. Vertu velkomin, Gunnsteinn.
Já, þakkaði fyrir.
Ég ætlaði svona spyrjað að því hvers vegna hefur Viktor Orbán verið svona þaulsetinn? Nýtur hann svona mikill að vinsælda og af hverju virðist þá þetta vera breytast núna?
Já, hann hefur notið mikillar hilli landsmanna, sérstaklega á landsbyggðinni og bara verið svona hinn sterki leiðtogi sem að þjóðin taldi sig þurfa á að halda og hefur þannig notið mikilla vinsælda. Sko, hann hefur líka beitt þeim aðferðum að koma svona sínum mönnum að víðsvegar eins og í fjölmiðlum og dómskerfinu og þannig að og notað alls konar herferðir, auglýsinga herferðir þannig að sem að hérna, auglýsingar eru á hverju einasta götuhorni út allt land þar sem hann svona beitir pólitískum áróðri og hefur þannig styrkt stöðu sína gagnvart þeim sem kannski vita ekki betur hvernig kaupin ganga fyrir sig á eyrinni. Þannig að þetta hefur verið sem sagt mikil sigur ganga hjá honum. Hann er búinn að hérna, byggja íþróttahallir og knattspyrnu vell út allt land og menn sjá alveg að hættu verkin tala en þetta hefur líka verið mikið byggt upp fyrir erlent fé eins og frá Evrópusambandinu. Og þess vegna skýtur það skökku við að hann skuli telja að Evrópusambandi sé helstu óvinni sinn vegna þess að án Evrópusambandsins hefði lítið gerst í Ungverjalandi síðust áratugina.
En Evrópusambandi á móti hefur á síðustu missurum ekki greitt Ungverjum þar sem að þeir ættu að fá vegna þess að þeir hafi ekki uppfyllt þær skuldbindingar sem Evrópusambandi telur að þeir eigi að uppfylla.
Nei, þetta er rétt. Þetta eru, ég telst til þetta síðu þetta séu 20 miljardar evra sem að Evrópusambandið raunni skuldar ungverjum, eitthvað 3000 miljardar íslenskara króna sem er gríðalegt fé og með því að greiða ekki þessa peninga þá hefur Evrópusambandið í rauninni haldið til dæmis vísindastarfi í Ungverjalandi bara í gíslingu þannig lagað að það þetta greinar sem að hafa lifað á erlendum styrkjum, Evrópustyrkjum og þarna menn eru í mestu vandræðum að stunda sitt starf þarna vegna þess að koma engir peningar inn.
Og þú þekkir persónuleg dæmi það?
Já, góði vini minn er merkur vísindamaður í Ungverjalandi og hann segir að það sé allt í frosti í Ungverjalandi vegna þess að það koma engir peningar inn og Ungverjalandi er í sjálfu sér fátækt land, það verður að segjast alveg eins og er og hérna meira segja var það í heimildamynd sem var komin virtist nýlega að ungverð stjórnvöld sé að bjóða bæjarstjórum í Ungverjalandi að peninga til þess að bera á fólk að svona undir rós þar að segja að menn fái 18.000 íslenska krónur ígildi 50.000 íslenskara króna með íslenskt efna ástand að ef þeir skaffa atkvæði þar að segja að fólk fær þá matarmiða fyrir þessa upphæð eða lyf eða eitthvað annað þannig að það er alls konar aðferðum beitt til þess að hala inn atkvæði.
Þannig beinist við að kaupa kjósundur.
Já, vera að kaupa kjósundur. Svo líka má nefna það að stjórnarskránni í Ungverjalandi var breytt á sínu tíma þannig að Ungverjar sem búa utan landamærana sem að þeir telja að vera 3 milljónir að þeir telja að þeir sést mega kjósa í Ungverjalandi. Þess að 3 milljónir sem búa utan landamærana en telja sig vera Ungverja. Og hann náttúrulega reyði sér líka á stuðning þessa fólks.
Í hvaða löndum er þetta, býr þetta fólk? Er þetta ungversku minni hluti í nágrannalöndunum eða er þetta fólk sem hefur farið til vinnu erlendis?
Nei, þetta eru bara ungverjar sem búa þarna. 1918 þá var Ungverjaland þessu sinni stærra. Og svo eftir fyrri heimstyrjöld, í Versalasamningunum 1918, þá var Ungverjaland skorið niður 2/3.
Já.
Þannig að í öllum nágrannalöndunum búa miljónir Ungverja. Sérstaklega í Rúmeníu, í Transylvaníu, þar, mér var alltaf sagt að byggja 1,5 milljónir Ungverja þar. Og þannig að í öllum nágrannalöndunum, það er Austurríki, það er Slóvakía, það er Úkraína, það er Rúmenía, það er Serbía. Í öllum þessu löndum búa 100.000 miljónir Ungverja.
Og Ungverjar í sjálfu Ungverjalandi eru hvað rétt
tæpa 10 milljónir.
Já. Þannig að þetta er umtalsverðu hluti sem að þarna fær kosningarétt hvað bendir til þess að þeir séu sérstaklega hlindir Orbán?
Ég veit það ekki en þeir eru bara kátir með það að fá að kjósa og veit ekki hvað, af hverju þeir ættu endilega að kjósa Orbán en þeir kannski eru ekki mjög mikið inn í ungversku pólitík en bara útafið virðist kannski Orbán í þeirra augum vera sterkur leiðtogi og
En þrátt fyrir þetta þá benda skoðanakannan til þess að stjórnan andstæðan byrði sigur af hólmi í kosningunum á sunnudaginn. Hvað er það sem hefur vikt Orbán núna frá síðustu kosningum?
Það sem að gerist 2024 er það að það kemur upp spillingarmál, þar að segja forseti Ungverjalands, Katalin Novak, hún samþykkir eða skrifar undir náðun aðstóðar forstöðumanns munaðarleysingja hælis í Ungverjalandi sem hafði heilt yfir með forstöðumannin sem hafði beitt börn kynferðislega ofbeldi. Og þetta mál verður kemst í fjölmiðla í Ungverjalandi og það eru bara þjóðin verður brjáluð yfir þessu dómsmálaráðherrann þá 2024 var Judith Varga fyrirverandi eiginkona Peter Magyar sem er núna líklega næsti forsætisráðherra Ungverjalands og það sem gerist að þarna að forsætin verður að segja af sér Katalin Novak verður að segja af sér dómsmálaráðherrann segir af sér og Peter Magyar fyrirandi eiginmaður hennar hann segir af sér öllum embættum í hann er embættismaður ungversku ríkisstjórnarinnar. Hann segir af sér öllum embættum, öllum hérna, ábyrðastörfum og bara opnar sig alla spillinguna sem er viðgengst innan stjórnkerfisins.
Mm.
Og þetta bara verður eins og kjarnorkusprengja í ungversku þjóðlífi. Allt í henni bara kemur hann einhver maður í innsta hring og segir bara frá öllu. Hvað ef er það að gera? Hann var yfir ungverska lánasjóðunum, lánasjóði ungverska námsmanna og segir að hann hafi verið beittur óeðlegum þrýstingi til að styrkja nemendur sem voru Orbán hliðhollir eða Orbán lagði til að neytu sérstakar forréttinda. Og hann sem sagt, hann gengur úr flokknum, þannig að Fidesz, og hann gengur í nýjan flokk, stundum við sagt að hann hafi stopnað nýjan flokk, hann gerir það ekki, hann gekk í flokk sem þegar var til, sem heitir TISA, það er skammstöfun úr tveimur ungverskum orðum sem eru virðing og sjálfstæði, sem TISA, TISTELET og SABATJAK, og strax bara, það eru Evrópukostningar og strax fær þessi flokku bara 30% af fylgi. Fær sjö menn kjörnað inn á Evrópuþingið. Og allt í henni skynjar fólk að það er komin einhver maður sem að hægt er kannski að treysta á. Og hann gengst fyrir fjölda samkomum, hann gengst fyrir mótmælagöngum og fjöldafundum. Það eru 12 slíkar göngur eða fundir búin að vera núna undanfærin 2 ár frá 2024. Hann hefur farið út á landsbyðina, haldið fjölmenna fundi þar, núna síðast í Budapest, kom 500,000 manna saman á Hittitorginu, þar sem hann hérna hvatti menn til þess að rísa upp gegn stjórnvöldum þessari spillingu sem viðgengst. Þannig að hérna, þetta eru, það er virkilega spennandi að fylgjast með hvað gerist á sunnudaginn.
Og honum hefur tekist sömu leiðis að fá aðra stjórnarandstæðingar svona að safna þeim saman í eina fylkingu ef ég hef skilið þetta rétt.
Já, allavega þetta er sko framgangur hans er alveg með ólíkindum hvað hann hefur á stuttum tíma tekist að samina þjóðina bakvið sig. Hann hélt, hann til dæmis að ráðfæri sig við þjóðina á netinu, hann setti fram 13 spurningar og spurði hvað viljið ég að ég geri og fekk, sko, hafa rúm 1,000,000 mann sem tók þátt í þessari skoðanakönnun og skrifaði við viljum þetta, við viljum þetta, við viljum ekki þetta. Það var gríðarleg fylgi við þessar hugmyndir hans. Það var ein spurninga sem að þjóðin var klofin greinilega og það var afstæðan til Úkraínu og eingöngu Úkraínu til Evrópusambandsins.
Já.
Þar voru menn ekki á einu máli, sko.
En hvað finnst, ég sko, nú hefur Viktor Orbán verið ötull stuðningsmaður Rússlandsstjórnar og andstæðingur Úkraínumanna. Hvað finnst svona fólki almennt, felst það á þau rök Orbáns að það stafi einhver ógn af Úkraínu?
Sko, þetta er hérna náttúrulega því meður, þá verður að segjast hérna, Orbán til, hérna, til vansa að hann er virðist vera svona einhver grillufangari og hann sér sko óvinni í hverju horni sem eru sko í rauninni vinir hans. Gagnrýnir telur að Evrópusambandið sé óvinir Ungverjalands. Evrópusambandið er búið að dæla peningum inn í þetta samfélag. Sko, hann er að agnúast út í Selinski og Úkraínumenn vegna þess að þeir leifa, eða þeir sko, það var þarna rússar gerðu árás á olíuhreinsunarstöði í vesturhluta Úkraínu og það kemur engin olía lengur til, ódýr olía frá rússum í gegnum þessu olíuhreinsunarstöð til Ungverjalands. Orbán segir að Úkraínumenn slái slöku við að gera við þessa stöð. Þannig að hann Ungverjaland fær ekki þessa ódýru olíu sem er forsenda þess að stjórnvöld geti boðið upp á ódýra orku í landinu. Og af því hann verður að fá dýrari orku annars staðar frá, þá ógnar það efnahag þjóðarinnar. Og þetta er það sem að hérna, varaforseti Bandaríkjanna var að segja núna í Ungverjalandi, hann segir að þetta sé árás á efnahag Ungverja hvernig Úkraínumenn hægir sér. En þetta, hérna, ég veit ekki hvernig, sko, hvernig staðan er hann í Úkraínu, hvort það með gera við olíuhreinsunarstöð bara að sí svona eins og ekkert sé. og allavega kennir Orbán Zelenský að hann sé ekki að vanda sig við þetta við þessa endurbætur á þessari olíuhreinsunarstöð.
Nú hafa fréttaskýrendur verið að benda á það að afskipti bandaríkjastjórnar af bara pólitík og kosningum erlendis sé hafi aldrei verið jafn grímulaus og akkurat núna og Jóti Avans varaforseti er eins og þú segir í heimsókn í Budapest og lýsir yfir mjög indregnum stuðningi og flytur kveðjur frá bandaríkjaforseta og hann lýsir yfir mjög indregnum stuðningi við Orbán og sko talar Evrópusambandi sem stóran og vondan andstæðing Ungverja.
Þetta er bara virka bara sem stuðnings yfirlýsing við Peter Mogger. Sko. Það er held að þjóðin sjái gegnum svona bull. Sko.
Já, en þú varst að tala að það væri og varst að í að því að það væri dálítið skipting meðal Ungverja landsbyggð og þéttbýli.
Já, já.
Getur þú sagt aðeins nánar aðeins? Er líka kannski öðruvísi skipting á stuðningi við Orbán eða Mágjar ekki bara eftir búsetu, heldur líka aldri skólagöngu öðrum slíkum hlutum?
Sko, ég hérna er ekki kannski algjörlega dómbar á þetta hvernig þetta skiptist og það er alveg ljóst að það er mikill munur á höfuðborginni og landsbyðinni.
Já.
Sko, varandi efnahag sérstaklega fólk á landsbyðinni er miklu fátakara heldur en í Budapest, það er meiri auður, meiri auðsöfnin í Budapest og kannski meiri tækjafæri að afla sér tekna þar. Þannig að og það sem að hrjáir Ungverja, það eru mjög lág laun í landinu.
Já.
Lágmarslaun eru 125.000 krónur á mánuði, lágmarslaun. Meðallaun eru 300.000 krónur.
Þetta er hvað er svona það byrja þriðungur af því sem það er á Íslandi.
Já, og það er tiltölulega dýrt að búa í Budapest fyrir Ungverja og fólk leitar mjög mikið frá landsbyðinni til Budapest bara til þess að eiga möguleika á að stopna fjölskyldu og fá húsnæði yfir höfuðið. Mm. Til dæmis ég dvalist nokkra mánuði á ári undanfarin 5 ári í Budapest og kynst þar fólki í öllum þjóðfélagshópum. Einu sinni hitti ég ungan dreng sem var að keyra leigubíl í Budapest. Hann hafði lært til bakara út á landsbyðinni og hann sagði að ég er búin að læra, þá bara fór ég að vinna í bakari og ég fekk bara lágmarslaun og ég sá fram að það var bara engin framtíð í þessu. Ég myndi aldrei geta komið mér fjölskyldu eða eignast húsnæði. Þannig að ég fór bara til Budapest að gerist leigubílstjóri og hér hef ég fína tekjursæðin. Þannig að þetta er eitt af því sem að Peter Mágjar segist vilja taka á. Hann segist alltaf að reyna að stemma stígu við þessum flótt af landsbyðinni til höfuðborgarinnar. Og svo segist hann líka alltaf að náttúrulega berjast gegn þessu heftun tjáningafrelsis í landinu og berjast gegn svo hann bendir á að það hefur verið að menn er að missa störf sín fyrir það að sjást í mótmælum.
Já.
Og þetta það er svo mikið óréttlæti sem að verðist grassera undir stjórn Orbáns að það er tiltölulega held ég auðvelt núna að velta nú og sessi vegna þess að þetta er bara óþolandi ástand.
Sko. Já, fólk búið að fá nú.
Gjörsamlega búið að fá nú.
Já, en segjum svo að Magyar og Tísa flokkur hans vinni sigur í þessum kosningum. Mm. Þá náttúrulega kosningakerfið er þannig að þeir sem að fá meiri hluta, þeir fá eiginlega aukin meiri hluta.
Já, já.
Þannig að þeir þurfa og mér skilist að kosningakerfið sé þannig líka að stjórnan anstæðan þurfi að hafa fá umtalsvert fleiri atkvæði heldur en stjórnin til þess að eiga möguleika að fá meiri hluta þingsæta.
Já, eins og eins og Orbán er núna með held ég 52% á samt öðrum flokki sem að þeir bundust samtökum við. Þannig að með því að vera með held í 52% atkvæða þá af 199 þingmönnu þá er þeir með 133.
Já.
Og þannig þetta er, ég hérna, skil ekki alveg hvernig þetta kerfi hjá þeim virkar, en þetta er það sem að Orbán meðal hann spreytti þegar hann komst til valda 2010. Að þá gerðu þeir breytingar á stjórnarskránni og komu þessari sem aukna meiri hluta á.
En ef að Maggiar verður forsætisráðherra næst að þá það býða hans gríðarleg verkefni og kannski bara ekki síst að takast á við kerfið vegna þess eftir 16 ár þá er Viktor Orbán og Fidesz-flokkurinn búin að setja sitt fólk í nánast öll embætti. Við erum að tala um sko allt kerfið, við erum að tala um háskóla, skóla, dómstóla, fjölmiðla, eiginlega bara allstaðar. Þannig að það verður ekki döðvelt að nýka þessu til
þeirra. Nei, þetta verður, sko, ég spáu því að ef hann kemst í valda, að þá verði alveg gríðalegt uppgjör þarna í landinu og svo bara það hvernig ætlar hann að hreinsa til í dómskerfinu. Ég spyrir mig hvernig það verður ekki gert yfir nótt og þetta getur bara, ég segi ekki borgarastyrjöld, segi vændum í Ungverjalandi, þetta ég óttast að það geti orðið það verið erfið dagar hérna fyrstu mánuður hans í embætti fórsætisráðherra að reynsa til
eitthvað,
fjölmiðlarnir þetta eru allt gegn sýrt af pólitískum hérna, fulltrúum Orbán sem að eru hérna, í stjórna útvarpinu ríkisútvarpinu, ríkisjónvarpinu þetta verið mjög erfitt
Þú varst að segja það áðan að Orbán hefði búið sér til óvinni úr öllu og þar með hérna Georg Soros. Af hverju er mönnum svona óskaplega illa við Soros?
Sko, þetta er furðulegt samband Sorosar og Orbáns því að þegar Orbán er ungur maður þá er hann sem sagt, hann er hérna hann fer til Oxford á styrk frá Soros. Soros er að styrkja ungverska námsmenn og hann fer til Oxford og læri þar á kostnað Orbáns með styrk frá Soros og svo hérna kemur hann aftur heim og þá er hérna fellur múrin og hann gerist leiðtogi stúdentahreyfingar og talar á stórum fundi í Budapest þar sem er verið að jarða þá þeir sem að voru hérna, leittu stjórnina 1956 í byltingunni það hefur að jarða þá aftur og það er stórkostlegur útifundur í Budapest og 100.000 manna og Orbán segir fyrstur ég er hérna, við viljum að rússarnir fari, hann er fyrsti maðurinn segir það opinberlega, við viljum að rússneski herinn fari og hann er bara sko verður allt í einu bara leiðtogi þjóðarinnar í pólitík og þannig að þetta samband hans og Sorosar er mjög skrítið, hann skuli síðan gera hann að helsta óvinni þjóðarinnar,
Já.
Það er með ólíkindum alveg.
Gunnsteinn, kæra þakkir fyrir að koma í heimslugan á morgunvaktinni og fræða okkur Ungverjaland og við býðum eftir því að sjá hver verða úrslitin á sunnudaginn, kæra þakkir.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.